Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 15 shtatorit i argumentet kryesore, gjatë lutjes së elit të Zot kremtuar sot në mesditë në sheshin e shtëmbjetit në Vatikan, Papa Francesku kujtoi se përdellimi i Zotit është ai që na shpëton.
Nga veprimtaria javore e Papës dhe udhëncat e tij.
Të meditojmë me ungjillin e së dielës, kësaj radhe me ungjillin e dielës së 24 gjatë vitit kishtar, kapitulli 5 i Shën Lukës.
Rubrika së dielës kushtuar shetorëve të javës.
Kisha katolike me 15 shtator kremton festën e Zojës së Dhimbshme. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon
Katerina Nushi
e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Është mëshira e Zotit e jo drejtësia njerëzore ajo që shpëton botën, kështu tha Papa Francesco gjatë lutjes së Angjëllit Zot duke folur para besimtarëve e shtektarëve të vendeve të ndryshme që kishin mbushur sot në mesditë sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan. Në qendër të reflektimit Papës që ungjilli ditës nga Luka me tri shembëllëtyra të mëshirës, ajo e delës së humbur, ajo e monedhës së humbur dhe ajo e djalit plankprishës e djalit tjetër që menon së është i drejtë i shenjtë. Shëmbëlltyrat, tha Papa, na flasin për gëzimin e Zotit.
Zoti, Zot kur fal, është gëzimi i bariu që rigjen delin, gëzimi i gruas që gjen monedhin, është gëzimi i atit i cili pret krahapun shtëpi të birit që e dinte të humbur, e dinte të vdekur e u kthye në jetë, u kthye në shtëpi. Kështu është krejt ungjilli, i gjithë ungjilli, i gjithë krishterimi, por kujdes, nuk është ndjenjë tipit hajde të bëjmë mirë. Përkundrazi, mëshira është forca e vërtetë që mund ta shpëtojë njeriu dhe botën nga gangrena e mëkatit, nga e keqja morale e ajo shpirtrore. Vetëm dashuria e mbush bollëkun, greminin negative që e keqja hap në zemër e në histori. Vetëm dashuria mund ta bëjë këtë e ky është gëzimi i Zotit.
Nga veprimtaria dhe audiencat e javës që përfundoi, po kujtojmë se Papa Francesku tentën e kaluar njoftoi se me 14 maj 2020 ka ftuar një takim të madh në Vatikan, institucionet edukative dhe studentët për një pakt edukativ në favor të ambientit. Në enciklikën Laudato Si, ftoi gjithë të bashkëpunojnë për mbrojtjen e shtëpisë sonë përbashkët, duke i përballuar së bashku sfidat që na takojnë, pohon Papa, i cili përmes një videomesazhi për paktin edukativ e përsërit ftesën për dialoguar mbi mënyrën me cilën po e ndërtojmë të ardhmen e planetit dhe mbi nevojën për të investuar mbi talentet e gjithëve, sepse çdo ndryshim ka nevojë për një rrugtim edukativ që të arrihet në një solidaritet tri universal e në një shoqëri më mikpritëse. Për këtë qëllim, shëron akoma Papa Francesku dëshiroi të promovojë një takim botëror me 14 maj 2020 mbi paktin edukativ global për gjallëruar impenjimin për dhe me brezat e rinë, duke përtrirë pasionin për një edukim më të hapur dhe më gjithëpërfshirës, i aftë për dëgjim plot durim, për dialog konstruktiv dhe për mirëkuptim të ndërsjellët.
Në audiencën e përgjithshme mbajtur të mërkurën e kaluar në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan me 19 shtator, si zakonisht pas kthimit nga udhëtimet apostolike, Papa Francesku përshkoi edhe herë tre fazat e udhëtimit të tij të fundit apostolik që sapo kishte përfunduar në Mozambik, Madagaskar e Mauritius. Papa Bergoglio kujtoi se shkoi në Afrikë për të sjellë ungjillin, drejtsinë e paqen në një shoqëri që po bën përpjekje për të rinë këmbur e zhvilluar. Papa u kujtoi tri shteteve afrikane se zhvillimi duhet të bëhet në shenjën e respektit, vëllazërimit, pajtimit dhe kujdesit për shtëpinë e përbashkët mjedisin. Shpresa e botës është Krishti e ungjilli i tij është tharmi më i fuqishëm i vëllazërimit, lirisë, drejtësisë dhe paqes për të gjithë popujt, u tha Papa besimtarëve të shtektarëve të pranishëm në audiencën e përgjithshme mbajtur të mërkurën e kaluar në Vatikan, duke kujtuar udhëtimin e tij të fundit në Afrikë.
Ja, tani një koment i prefektit të dikastirit cili shenjt për komunikimin Paolo Rufini në udhëtimin me Papën në Afrikë mbi popullin e Zotit që mirëpriti Francesku në Mozambik, Madagaskar dhe Mauritius, dëshmi e fuqishme e kishës.
Ka një aspektu timit e Papës Francesku në Mozambik, Madagaskar dhe Mauritius, që është i përbashkët me gjitha ultimet e tjera të papëve, pa e minimizuar as pak rëndësinë e këtij të fundit. Madje jashton atë, është bashkimi popullit të Zotit, ndërsa pret papën, aspekt ky kryesor i shërbimit të Athit Shejt, që ndoshta as pamet nuk janë gjenje ta japin. Një numër i madh njerëzish, fytyra, vështrime, gjeste, që tregon për pritjen, gëzimin, forcën e një takimi, të ati të papës me poplin e Zotit. Mrekullia e një popli njëshur në kilometra rruge, mbledhur në fusha pa fund, ullur si qëllonte në mesin e pluhuit, vetëm e vetëm për ta par papën të kalonte, për ta kryzuar shikimin me të dhe për ta qëndruar në një qast historin personale dhe kolektive e për të marë shikimin dhe bekimin e Atit Shej. Kjo dëshmija fuqishme se qëfar është kisha. Këtë në vërtetoj eliher vizita e papës në Mozambik, Madagaskar dhe Mauritius. Qindra mira njerës nëzituan të bëhen një gjë vetme, të dëshmojnë me gëzim fejnë e tyre dhe të përforcohen në të nga pasarsi i pjetrit. Qindra mira njerës që mishrojnë se cili pranin e dukshme të Zotit, i cili nga ana ti pret të bëti dukshem në gjdo vështrim të tyre. Qindra mira njerës të cilit nga ana tyre i kthejnë pasarsit e pjetrit papës dhe gjithë kishës forcën e poplit e Zotit. Në këtë takim vështrimesh, dopsish dhe feje jeton misteri kishës që Zoti ua ka besuar pjetrit dhe pasarsve të ti. Këtu gjen vend edhe misteri i munus pjetrin që e bën kishën të fort pavarësisht nga vështirësit në për të cilat ka kaluar e kalon gjithmonë.
E tani kalujem të ngjarja kryesore e tetorit që është sinodi për Amazonën e për këtë ngjarje kishtare flet revista jezuitëve La Civiltà Cattolica. Drejtori Sajat Spadaro thot se duhet përgatitemi për të ecur së bashku dhe për të rikrijuar sinodalitetin në favor të mbietesës së rajonit amazonik.
Sinodi i kishtar për Amazonën ka rëndësi universale për kishën dhe për botën, e prandaj duhet ta kuptojmë se Amazona është shtëpi për popull autokton, por ka të bëj edhe me të armen e netë gjithve. Ky komenti i drejtorit të revistës jezuitëve të Italisë La Civiltà Cattolica at Antonio Spadaro, në artikullin e botuar në numrin e fundit të kësaj reviste që i kushtohet krejtësisht pikërisht sinodit mbi Amazonën, ku dy sekretarët e veçantë të sinodit e emëruar nga Papa Francesku, e që janë imzot David Martinez de Aguirre Guinea dhe kardinali Ashemat Michael Chersny, pare që qesin sinodin që mbahet në Rom nga data 6 deri në 27 tetor mbi temën Ulterea për kishën dhe për ekologjinë e gjithanshme. Teksti i revistës së jezuitëve italian La Civiltà Cattolica fillon me disa informacione thelbësore për rajonin e Amazonës dhe problemet e tij, dal nga një proces i gjerë këshillimi së shpejti mbi tryezën e IPSV-ve. At Antonio Spadaro është i bindur se për të marrë me çështje kryesore të sotme, sinodaliteti kishtar është mënyra më frytshme. Teksti i artikulit në revistën Civiltà Cattolica është në dispozicion në 5 gjuhë të ndryshme. Po të ndalimi tek disa argumente që treton atë Spadaro.
Sinodi, si thon shumë mirë dy autorët në këtë paraqitje, fillon nga një reflektim mbi realitetin dhe nga problemet që kanë bashkësitë e Amazonës, për shembull, riprodhimi, privatizimi, pasurive natyrore, uji, shpullzimi, gjuetia dhe peshkimi pa leje, ndotja, humbja e biolarmis. I shohim zjarët që shkatrojnë intensivisht pyjet, të cilat janë burim oksigjeni. Dëshojmë të japim një kuadër global që konsideron ekologjinë si diçka gjithanshme, nuk është vetëm një sektor, një vëmendje veçantë apo vetëm një aspekt, por është një formë, një sintezë e re e doktrinës shoqërore të kishës. Ashtu si edhe Laudato Si, që nuk është thjesht enciklike ekologjike, por bën pjesë plotësisht në doktrinën shoqërore të kishës.
E një ngjarje si e që është Amazona i kushton kisha sinodin, do të thotë që është një ngjarje vërtet e rëndësishme. Si që kemi përjetuar edhe në vitet e fundit dhe në sinodet e më pashme, pohon atë Spadaro, forma sinodale kishës është një ide kryesore që Papa Francesku po ndjek me forcë. Prandaj duhet të rizgjojmë sinodalitetin. Si thotë që në Gjon Krizostomi, kisha dhe sinodi janë sinonime. Prandaj për të përballuar problemi kryesore, si që është e Amazones, që ka për para kisha, forma sinodale, diskutimi, shoshitja, lutje për bashket, vendimi për bashket, është çështje themelore. Janë mënyra pra për të jetuar përvojën kishtare e shoqërore që, si që në vizon shpesh Papa Francesku, nuk maron me kremtimin e meshes përfundimtare të sinodit, nuk maron kur në kuptimin që sinodi kishtar vazhdon në realitetet lokale të kishës e të shoqërisë. Me tej në revistën La Civiltà Cattolica, jezuiti Ad Spadaro në nënvizon se për Papën Franceskun, çështja ekologjike lidhë drejt për drejt edhe me drejtsinë shoqërore, e thaktë edhe gjatë udhëtimit të fundit që pati në Afrikë. Prandaj kuptohet se varfëria, fenomeni i migracionit, siç e shohim në Afrikë, buron nga shkretimi e nga shkatërimi i mjedisit, i natyrës, i ambientit, i shtëpisë për bashket. Këndej lidhja ndërmjet ekologjisë dhe drejtsisë shoqërore është themelore, duhet ta theksojmë këtë, sepse kjo është edhe temë e fuqishme e vetë sinodit që do të mbahet, siç tham, në tetor të ardhshëm.
Vazhdojmë gjithë nga aktiviteti papës javës e kaluar. Në audiencën me Augustinianët ditën e premte, Papa Francesku nënvizoi përgjësinë e dëshmisë së tyre në botën e sotme, krejtësisht shekullarizuar. Kërkimi i Zotit, u tha tyre autishenjt, nuk mund të rësohet nga qëllime tjera pavarësisht se bujare dhe apostolike, sepse pikrisht ky është apostullimi juaj i parë. Jemi këtu, kështu duhet thomi çdo ditë ndërmjet jush, që të ecim drejt Zotit, e me që Zoti është dashuri, ecim drejt tij në dashuri. Kryqi është masa e dashurisë gjithmonë.
Të etin e kaluar me 12 shtator, Papa Francesku takua me i peshvit e shukuruar gjatë vitit e fundit. Ati shejt iftoj prelatët jenë të thjesht e të mos tërhiqin para qështjeve e problemeve që ka populli Zotit. Ti qëndrosh afër poplit e Zotit, u tha Papa i peshvinve të ri, do thot të bëhemi një me të, ndani dhimin me të, e të mos ja përbuz një shpresat. Ti qëndrosh afër poplit, do thot ke ish besim se hiri që Zotit dikon bi ju me besnikri, për qust të cilit jemi dhe për mes kryqeve të që bartim gjdo dit, është me malë se balte për se cilis kemi frik. Ju lutemi mos lejonit të mbizotroj frika nga rreziqet e shërbimit, duke u tërhequr dhe duke mbajtur distancë. Kishët tuaja vendore e përcaktojnë identitetin tuaj, sepse Zoti ju ka bashkuar fatin me to, duke shqipruar emrin tuaj bashkë me emrin e tyre.
Në nëntor, Papa Francesku kthehet në kontinentin Aziatik, të premten me 13 shtator, sala shtypit e selis shenjt njoftoj se Bergoglio do të shkoj një Japoni e Tajland. Këto dy vizita do të zhvillohen nga 19 deri në 29 nëntor të këti viti. Të dyja kisha dhe qeverit lokale e patën ftuar papën që në vitin 2013. Ultimi i ardhshëm apostolik do t'jeti i teti Franceskut në Azi, ndërsa Japonia dhe Tajlanda do t'jenë vendet e 13 dhe 14 aziatike që vizitohen nga papa. I vetmi që pati shkuar shtektar në këto vende, para ti, është papa John Paul II, i cili vizitoj Japonin në vitin 1981 dhe Tajlandën në vitin 1984.
E tani të ndëruar dhe gjuste Radio Vatikanit, meditojmë së bashku ungjillin e së djelet, kse radhe ungjillin e djelet se 24 gjatë vitit kishtar, ciklit të tret, nga kapitulli 15 i Lukës, që pasiron një nga shëmbëltyrat më të njohura, atë të atët e mshëshim, apo të djalet plank prishës, si që thot Papa Francesku. Asnjë faqe shkruar në botë nuk arrin si kjo shëmbëltyr ungjillore thellësit e mënyrës son të tjetuarit, duke në lënë të shqytojmë vetë zemrën e hyjt atë, ja një pjesë e shëmbëltyrës e ungjillit.
Do të qohem e do të shkoj tek i matë dhe do t'i them, o atë, rash në katë kundër qillit e ndajteje, nuk jam më i denjë quhem i dbirë, më prano si një nga rrugtarët e tu, u shua dhe mori rrugt kthehet tek jati. Ndërsa ende ishte largë, jati e pa, unë nga shrye, ulshua vrapë, e mori ngrygë dhe e pufi. Atëheri biri tha, o atë, rashtë më katë kundër qillit e ndajteje, nuk jam më i denjë të quhem ytbirë. Por jati u tha shërptorve vetë, sillni shpejt petkat më të mira të vishjani, vërjani unazën gisht dhe sandalet në këmbë. Sillni viçin e majmur dhe prejeni të ham dhe të gëzojm, sepse ky imbir pati vdekur e u ngjall, pati humbur e u gjet, e filluan të defrohen.
Të lutimi së bashku me ungjillin e kësaj sediele. Nëse takimi me ty, o Jezus, më ka ndryshuar jetën, kjo ka ndodhur sepse ti më ke bërë të provoj një dhemshuri pa kufi. Jam mësuar tashmë të bëj llogarit me brishtitë e mëkatet e mia njerëzore, e disa herë në ditë ndihem i papërshtatshëm e ngathëm përpjeket për të vënë në jetë ungjillin tënd, por e di se mund të mbështetem gjithnjë mbi dashurinë tënde të paan.
Kur humbavitem, kur largohem prej teje, kur përplas derën e shtëpisë për ti, kur në kërkim të njësive ekzistuese, e kuptoj pastaj dhe e pranoj me turp gjendjen time të mjeruar, e ndjej madh për ty, kam uri për bukën tënde, kam etje për ujin tënd, e kur më ndodh t'jem nën prangat e gabimeve të mia, të dëshirave më t'ulta, ti nuk më braktis në fatin tim, nuk më lë të mbytem nga dëshprimi. Më kërkon, vjen drejt meje, më tregon sa e shmuar është në sytë tu, kjo jeta ime.
E unë, si delje e humbur, si djale e plank prishës, i kur largë, ndje si jam shkaku i gëzimit tëndë, o Jezus, njoh shenjet e padyshim të dashuris tëndët pa mas hynore, të faljes që shëron e ngre sërish në këmbë. Pse je kështu, o Jezus, këti thjesht, sepse dhe Zoti aty të hynor është kështu.
Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
Sot 15 shtator, Kisha Katolike kremtoj të djelin 24 gjatë vitit, e gjithni me 15 shtator, kalendari kishtar përkujtoj fesën e zojës bekuar, zojës dhimshme.
Të hënën me 16 shtator, kalendari kishtar përkujton shenjtorët Kornelin Papë, Ciprianin i Peshgjev Martir, Eufemien Martire e Viktorin Papë.
Të martën me 17 shtator, kalendari kujton shën Robert Bellarminin, kardinal i Peshgjeve, doktor i Kishës.
Të mërkurën me 18 shtator, kalendari kishtar për kujton shën Jozef Kompertinin, mështar franceskan.
Tejten me 19 shtator, kalendari na propozon figurën e shën Gjenarit i Peshgjëve Benevento se martir.
Të premten me 20 shtator, bie për kujtimi i shejtorve të Andrej Kim Taegon, mështar e shokve të tim, martir korean.
Të shtunën me 21 shtator, si pas kalendarit, bie festa shën Mateu të apostule ungjiltar.
Të djelin e ashme me 22 shtator, Kisha Katolike dhe të kremtoj të djelin e 25 atë vitit kishtar, e gjithni me 22 shtator, kalendari do të përkujtoj shën Mauricion me shok, ushtar e martir.
Si që tha mësipër, sot përkujtojmë zojnë e dhimshme, cila na fton të jetojmë përsëri momentin vendimtar të historisë shërbimit dhe ta nderojmë nënën që i bashkohet mundimeve të birit e riafër ti të lartuar mi kryq. Hamësia saj merr mi kalvar për masën universale. Festa e zojës e dhimshme lindi nga urdhë i shërptorve të Maris në shekullin 17 e pikrisht në vitin 1714. Nisit kremtohen të djelen e tretë shtator. Pastaj me reformën e papës Piu X, kremtimi u venos me datën 15 shtator për të lënë hapësirën e duhur kremtimit liturgjisë të së dieles, e kështu kjo datë mbeti e pandryshueshme edhe pas reformës së kalendarit liturgjik të kishës që papa Pali VI e bëri më njëherë pas koncilit dytë të Vatikanit.
Domethënia e këtij përkujtimi liturgjik të festës së zojës së dhimbshme është vendosur e mund të kuptohet vetëm në hijen nga ndihmit të kryqit të Jezu Krishtit. Festa e dhimbjes së zojës së bekuar nuk ka të bëjë me një dhimbje që loton e dërmon, është dhimbje shëlbuese që vepron, ashtu si kryqi i Zotit ton Jezu Krisht nuk është thjesht kryqi i atij që vuan, por kryq i atij që shpëton e që bart mbi vete peshën e mëkateve të mbar njerëzimit. E këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi ynë i sotëm. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.